موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك.
غزا ميناren izena bihurtu da azkenaldian, baina gatazka ez da atzogoizekoa edo urriaren zazpikoa. Israel-Palestina auziak edabidetan eta mendebaldeko herrialdeen diskurtso ofizialetan izan duen trataera aski partziala dela salatu dute erakunde haunitzek. Palestinarekin, Hegoafrikarekin egindako historia errepikatzen ari algara, ala terrorismoaren aurkako borroka justifikatua da Israelena. Gazako gatazkaren inguruko mito edo gako batzuk argitzeko, Xabi Torres dugu gurean, kaixo Xabi.
Iepare.
10 minutu ditugu, beraz, fite-fite hasi beharko gara.
10 minututan erran beharko 70 urte.
Halaxe da, lehendabiziko galdera bera Xabi, kokatzeko eta zuan egontzarela baliatuz, nola egin dezakegu Israel eta Palestinaren irudi erreix bat ulertzeko?
Euskal Herrian erreix, tamainez, adibidez, lurralde historikoa Palestinaren hau da Israel, Zisjordania eta Gaza biltzen dituen lurraldeoi, lurralde horrek ditu du Euskal Herrian tamaina. Zisjordania litzake Nafarroaren erdia belatetik uneta eta Gazaren tamaina litzake baztan. Bakarrik populazioak direla haize handiokoak, ez? Bai Israel deitzen diogun hortan, nola Zisjordania eta Gazan. Irlatxoak bezala dire, ez? Nola baitere populazio aldetik eta bueno, eta zailtasun handiak dituzte palestinarrak bertan, adibidez. Bagordin, balin badut baratze bat, baratze hartara gateko, ganbarko naiz, otsondotik eta bideatik baratze hartara, daudelako bideak moztuak eta lakoak, ba juduen erabilera esklusiboa dutelako. Palestinan pertsona onak bizi dire eta suerte izan du taiek ezagutzeaz, ere bai, eta bueno, berriak heldu zaizkit, adibidez Gazako baten familia, ez, han, seme alaba gehiago eukitzen duzte, guk hemen eukitzen ditugunak baino, eta bueno, familia osoa bildu zuten, ziren 80-90, eta banatu dituzte aurrak, hiru taldetan, behintzat, etako talde batek, biziraun dezala, edo denak ez daitezela hil. Edo, badut, dagoeneko berririk ez duten lagunik ere, edo ezer egiten ahal ez duten, Libanoko errefuxiatoren mutan dauden palestinarrak ere bai, kriston impotentziakin bizi dutenak guztiago. Hor ikusten aigaren, lagunen bitartez ikusten aigaren errealitatea da egiz beldurgarria.
Israel Hamas arteko gatazka da edo Israel Palestina artekoa?
Erraten da Israel eta Hamasen arteko gerra, Netanyahuren afera pertsonala Hamasen kontra eta bar. Eta bueno, ez da Israel edo Netanyahu eta Hamasen arteko gerra bat. Mendebaldeko komunikabidetan behin eta berriz errepikatzen diren kontzeptu batzuk dire, eta guk ere hola errepikatzen ditugu, ze izen bat eman barra diogulako gertatzen ari denai, eta nahi gabe ari gara erreproduzitzen gure eskema mental horiek, ez nolabait ere. Egia interes jakin batzuetara okertzen da hitz hauekin, eta erran barra da garbi zer gertatzen den. Ez da Netanyahu eta Hamasen artean den zerbait eta ez da gerra bat ere. Ez? Israelek palestinarrak anikilatzeko eman duen bertze pausu bat da. Zango operatua denak, duela gutxi, okuperatzailearen kontra egin zuen ekintza bat, ez, autodefensa moduan, ulertzen alduguna, eta Israelek erreakzioa aprobetxatu du anikilazioaren azeleradorea zapaltzeko. Gertatu dena da genozidio bat, gertatzen ari dena da genozidio bat, eta ez atzo hasi dena, baizik eta denbora luzez luzatzen ari dena. Bertze episodio bat da gertatzen ari dena, baino ez gerra bat. Palestinaren anilikilazioa Israelin izateko arazoietako bat da. Netanyahuk bide mandie Israelgo ideia hauei, eta Israeleko biztanleria ultra edo ez ultra, azkenean zure burua estatu judu gisa aitortzen ari bazara, azkenean implizituki bertzea kanporatzen ari zara. Orduan hori da estatu arrazista bat.
Israelek eskubidea du bere burua defendatu eta bere segurtasuna bermatze aldera beharrezko neurriak hartzeko?
Bai, noski, baita hirugarren reitzeko SS-eko buruzagi edo soldaduek ere. Ez, azkenean nola ez duzu defenditu behar zure burua erasotzen bazaituzte, eta hala gertatzen da gainera bi aldetatik. ez? Odol hotza behar da hala ere errateko milaka tona bomba, ez? Botatzea zibilen gainera horrei deitzeko autodefensa. Ez? Tortzen zaigun irudiekin, tortzen zaizkigun berriekin eta Israelek dituen horrekarekin guzi honi deitzeko autodefensa, ez? Azkenean guk genozidio flagrante honi autodefensa deitzen diogu, azkenean ekialdeko politikari altu horiek azkenean dituztelako kontratu ekonomiko batzuk, kontratu komertzial batzuk eta aspirazio batzuk eskualde guzti hortako baliabide energetikoak kontrolatzeko. Horregatik erabiltzen ditugu hitzak. Ulertu behar dugu goza bat, Israelei erten diogu hemendik mendebaldetik dela ekialde hurbileko demokrazia bakarra, ez? Eta kontuten hartu behar dugu Israel edo territorio guzti hortan, berak erreklamatzen duen territorio guzti hortan bizi direnen biztanleen 160ak ezin duela bozkatu eta ezin duela bere etorkizunaren gain iritzirik eman, ez? Eta hartu. Hori ez da demokrazia bat, hori da apartheid bat, hori da segregazioa, hori da rasismoa, eta hortik urrun, gainera ez ditu gauzak hola uzten, baizik eta palestinarrak atxilotzen ditu, umilatzen ditu, botatzen ditu, ito eta hiltzen du. Ez? Orduan, ez alda definitziko eskubidea palestinarrek erabiltzen aidirena, hoi da erran beharra dena, eta erratia Israel ari dela autodefentsa egiten duela defendatzeko eskubidea da izugarrizko pirueta mentala eman barra da.
Urriaren 7ko Hamasen erasoa kondenatu behar da.
Israelen apartheid politika salatu eta palestinarren defenditzeko eskubidea aitortu ondotik, bai. Ondotik koherentea izan beharko zinuke eta Israeli ardurak eskatu. Palestinarrak ez baitire desagertuko. Eta politika arrazistak espero dena eragin dutelako. Ez? Espero zen zerbait izan zen urriaren 7koa. Egoeraren errudun nagusia Israelen politika da. Eta mendebaldeko herrialdena ere bada errue. Hasian Europa izan zen, gero estatu batuak eta orain biek. Hauen jarrera da hipokrita eta kondenagarria. Erruduna, palestinarrak animalian gise tratatzen dituenarena da, eta palestinarrek erakusten dutena da duintasuna.
Hamas talde terrorista islamista bat da.
Mira, naziarteko zuzenbideak ez du terrorista hitza definitzen, hala eginen balu ez litzatekelako herrialde bat ere libretiko. Gauza haun itzerten da Hamasetaz, deaurrua deskribatzen nahiko bagine bezala, baino Hamas arrastalde arduratsu eta jatorra da. Jende ona da eta alduen aiten du hor biziduen testu inguruan. 1986an izan ziren Palestinako lehendabiziko hauteskundeak eta Arafatek irabazi zituen. 2006an izan ziren urrengo hauteskundeak Israelek nahi eta utzi zuenean eta irabazi zuen Hamasek. Irabazi zuen Hamasek 75 eserleku eta Fatak 44 eserleku. Zizurdean eta Gazan irabazi zuen bietan. Erran nahi du horrek palestinarrak bapatean ez direlain jatorrak eta denak islamikoak bihurtu zirela? Ez. Erran nahi du horrek palestinarrek ikusi zutela ezertarako balio etzuen trampa bat zirela Osloko akordioak? Bai. Erran nahi du bozkatzu zutela borroka armatoren autua egin zuten hori? Bai. Ez? Orain, Hamasek hartu zuen Palestinako liberaziorako ardura eta hori bozkatu zuten palestinarrek. Zer gertatu zen? Ekialdeko herrialdek, Europak eta Estatu Batuek erran ziotela Palestinari, ezetz, ez zutela diru gehiago emanen, uste mani mezioten aginte palestinarra Hamasi. Orduan, Zizjordanian Fatak etzion utzi Hamasen hartzea agintea, eta Gazan ez zuen lortu eta Hamasek hartu zuen agintea. Paradoxikoki, azkenean, ikusten dugu Hamas dela Palestinaren ordezkari legitimoa, izorrai.
Sionismoa ideologia supremazista bat da.
Bai, beltzak bat ustantetan sartzen zituen Sudafrika bezalaxe eta politika berdinekin gainera. Eta bai, supremazista da Alemaniako espazio vitala ekialderan zabaldu nahi zuten hoiek bezalaxe.
Israel antisemita dela erran izan duzu, nola da hoi?
Horren bertze erten dakute guri, bandera palestinar bat atera eta ja antisemita garela merezi zuela buelta bat ematea horrei ere. Izan ere, antisemita hitzak edo herri semitikoak palestinarrak ere badire. Ez, semitak dire israelitak eta semitak dire filisteoak, ere bai, palestinarrak. Eta orduan antisemita hartzen dutugu laik, ez? Ba, bueno, ba, Israel ere antisemita izaten ari da, beste semita batzuk hiltzen, hoi alde batetik. Eta bertzalde batetik antisemita da ere, baita ere guri erraten daguten zentzu berean, zeren provokatzen nahi da munduan barna alako begirada bat juduarekiko, bueno, juduak ez direla bateri identifikatuak sentitzen gero eta gutiago Israelek ordezkatzen duenarekin.
Zergatik Ukrainako gerrak eta Palestinakoak izan dituzte hain trataera ezberdinak?
Ba, peleleak bezala errepikatzen dugulako gure medioek erraten dutena, eta gure medioek erraten dute azkenean gure gobernariek ba, nahi duten hori. Eta bueno, estrategia geopolitikoa erantzunez, kapazak gara bi gauza berdini, ba, arras ba, erantzun desberdinak emateko. Kasu hontan Putin demonio bat da eta eskoletako aurrek ere badakite zen gaiztoa den, eta Israelek eta Palestinarren kasuan adibidez ez dakiten eta Netanyahu nor den. Okupatzaile eta okupatuen arteko kontuentan aize larriago da zerana, Netanyahu egiten duena, Israelek egiten duena, izan ere apartheid politika hori urtetako gauza bat delako eta egunero sufritzen den gauza bat delako Palestinan. Ez ezagun aztu, 900 metroko zazpirun altura duen 700 kilometrotako pareta badaola.
Palestina nauzia jaia modu sensazionalista batean hartu dela erran daiteke, Davidetan batez ere, irtenbidetaz berriz ez da apenas ere deus solasten, epe motzera Xabi, zer egin behar da orain?
Berriki egon dire Sánchez eta presidente belga uste dut zela, Netanyahukin eta Mahmoud Abbasekin, Europaren izenean erraten, bi estatuen soluzioa maiganean jartzen, eginda Mediterraneoko herrialden inguruko balako bilera bat ere bai, bi estatuen soluzioa maigaineratzen, eta hoxen, Borrell ere dabile, hori erraten, iduri duenez Europak pausu bat eman duain zirena nazioarteko kontuetan, baino Europa ipotx bat da nazioartean, eta negargarri da, bere sinesgarritasuna. Dio, jamás gabe egon barko zela Gaza, ez? Eta Mahmoud Abbas eta aginte nazionala sartu barko zela Gazan, eta bera izan ba, bueno, elkarrizketatzeko ba, zera legitimoa, ez? Ez du, ezanka ez buruik, jamás ez balin badago, ba, deituko da humus, baina izango da gauza bera, ez? Orduan, bi estatuen soluzioa aldarrikatzen da, baino zergatik ez dugu pentsatzen behingoan, ba, nahi balin behizu territorio guztiari deitu itziozu Israel, baino izen daiela ba, persona bat, bozka bat, eta orduan izango da errekatik itxasora herrialde bat justua. Hor daude ere, denborak aldatzen ari direla, eta inoizko abiadura haundienean. Israel hor egotea nahi dute mendebaldeko herrialdeek, azkenan hor interes batzuk eta aspirazio batzuk, horko baliabide energetikoko aspirazio batzuk ba, mantentzeko. Eta gauza bera ere herrialde arabiarrek aberasten ari diren jeke hoiek. Kontua da orain, gerota jende gehiago dagola ekialdean, Rusian, Txinan, Indian, badirela herrialde batzuk, orain arte Europak eta Estatu Batuek erosten zioten petrolio guztia ere erostiko ziotenak. Orduan, guzti honek aldatu du pixka bat ere bai tabladua, eta une, ikusi beharko da nola mugitzen diren gauzak, baino ez da orain arteko gauza bere izanen. Errekatik itxasora, persona bat, bozka bat, eta denak herrialde berean. Bai, ba, Israeldarrak nola palestinarrak. Hoi bai, Israeldarrek bi gauza egin beharko dituzte, ba, bizikidetzaren alde batetik, palestinarrei egindako mina aitortu beharko diote, eta bertzalde batetik sionismari uko egin beharko diote.
Mautini موطني الجنان والجمال والسناء والبهاء في رباك في يماك والحياة والمأساة والهناء والرزاء في هواك في هواك هل أراك سالي Thank you.